Ibrani pasal 13.
Kanyaah kepada batur saiman teruskeun. Kasemah kudu daek ngaku. Keun bae teu wawuh oge. Ku perbawa aku anana, aya anu kungsi ngampihan semah. Dekanya hoan yen semah nate, si horeng malaikat. Sing mangkarunyakeun kasakitan-sakitan, upamakeun ka diri sorangan. Sing mangkhawatirkeun ka anu diteungteinganan, larapkeun ka awak sorangan. Pupusti tatali raki-rabi, salaki pemajikan, kudu pada-pada satia. Ulah serong sarta ulah nyalewer, matak dihukumku Allah. Ulah mata duiteun, tarimakeun milik nu aya. Ulah ham-ham, da Allah parantos ngadawu.
Maneh ku kami, moal diantep, nepi ka teu dipalire.
Ku sabab eta, kalawan teger hate urang bisa ngucap.
Tong salempang, pangeran anu ngaraksa, naha weuseun ku pada jalma.
Ulah mepohokeun kasakur anu geus nungtun aranjeun. Nyaeta anu geus nyaangan aranjeun ku amanat pangandika Allah. Eling-eling deui lakuning hirupna nepi ka dugna parupus. Piconto iman kapercayaanana sing inget isa mah teu owah gingsir. Bareto ayeuna malih dugi ka salalawasna. Jadi poma aranjeun ulah kapangaruhan ku rupa-rupa ajaran bid'ah. Kuatkeun jiwa aranjeun ku syukur niat ti Allah. Ulah ku jalan nedunan rupa-rupa syarat tina soal kadaharan. Nu karitu mah sama sekali taya mangpaatna dilakonan ge. Di kemah suci aya mesbah pangurbanan. Imam-imam teu boga hak ngadahar kurban tina mesbah anu eta. Anuku Imam Agung dikurbankeun di dinya teh nyapikeun nyirnakeun dosa. Anu dikurbankeun anak mah ngan ukur getihna wungkul da ari awak satona mah diduruk di luar. Bisa oge kitu. Anjeuna digiring ka luar kota getihna anu dianggo nyucikeun umatna. Ku sabab eta tinggalkeun eta kemah teh. Anggur urang muru ka Isa nyamilu kana kahinaan anjeuna. Sabab dunya ieu mah lain padumukan urang anu matu. Urang kudu nyungsi pangancikan pikeun jaga. Ku sabab eta ku perantaraan Isa urang salawasna kudu ngunjukeun pamuji syukur ka Allah minangka kurban ti urang. Nya eta ngaku ku cara lisan yen mantena teh pangeran. Silih talang, silih tulung pada batur. Eta sanyana hiji kurban anu pohara sapukna jeung pangersa Allah. Sing nurut kanu ngatur dulur-dulur. Imankeun wewelingna. Aranjeuna ngatur ngasuh dulur-dulur teh. Estu jeung tanggung jawabna. Ihtiaran supaya aranjeuna janglar. Ngajalankeun kewajibanana. Henteu bari jeung uluwut. Sangkan paedahna ulah nepi ka teu ka Allah ku aranjeun. Doakeun deui simkuring. Sing percaya tekad simkuring estu bersih. Unggal waktu taya deui anu dipamrih lian ti seja melaka hadean. Pangpangna mah pangnedakeun. Mugi-mugi simkuring ku pangeran dikersakeun bisa buru-buru balik deui ka aranjeun. Mugi-mugi Allah sumbering karahayuan tea, nya anjeuna pisan nugas ngagugahkeun Isa, gusti jungjunan urang tina pupusna. Isa teh lir pangangon agung sakur nu percaya, anu getihna teh geus jadi pangukuh perjanjian langgeng, maparinan berkah sangkan aranjeun bisa ngalakonan sagala timbalanana. Mugi-mugi mantena kersa nuyun, sangkan urang bisa ngalampahkeun anu sapuk jeung manahna. Ku karana Isa Almasih, sadaya kaagungan kanggo mantena bae salalanggengna. Amin. Muga ieu pepeling-pepeling simkuring dina ieu surat anu pondok ditarimakeun jeung ikhlasna. Sakalian sim kuring wawarti, dulur urang Timotius geus kaluar ti panjarana. Upama anjeuna geus datang, sim kuring seja buru-buru nepungan ka aranjeun bareng jeung Timotius. Salam ti sim kuring ka pamimpin-pamimpin aranjeun, kitu deui ka dulur-dulur sakapercayaan umumna. Di Itali aya salam keur aranjeun. Mugi-mugi aranjeun merendak rahmat si Kurnia Allah.